Sarunas starp oficiālo Minsku un Maskavu par jaunā 600 miljonu ASV dolāru aizdevuma piešķiršanu līdz šim tā arī nav vainagojušās ar panākumiem. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko 7. decembrī Sočos ir ticies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tomēr vienošanās tā arī netika panākta. Nākamā saruna ir paredzēta Sankt-Pēterburgā 20. decembrī. Lukašenko neizslēdz, ka līdz gada beigām varētu nākties satikties arī vēlreiz. Krievijas finanšu ministrs Antons Siluānovs par priekšnosacījumu aizdevuma izsniegšanai ir izvirzījis progresu abu valstu integrācijā. Kā zināms, oficiālā Maskava vēlas, lai Minska sāktu pildīt pirms 20 gadiem parakstīto vienošanos par abu valstu tuvināšanos un pakāpenisku pārtapšanu vienotā veidojumā. Tostarp vienošanās paredz pāreju uz vienoto valūtu. Nav grūti paredzēt, ka tas būs Krievijas rublis. Nespējot vienoties ar Maskavu, Minska ir vērsusies pēc palīdzības pie Pekinas. Ir apstiprināts, ka Ķīna ir gatava aizdot Baltkrievijai aptuveni 500 miljonus ASV dolāru. Nauda galvenokārt ir domāta, lai atmaksātu jeb pārfinansētu iepriekšējos parādus. Lukašenko jau ir devis šim solim savu piekrišanu un pilnvarojis Baltkrievijas finanšu ministriju parakstīt aizņēmumu vienošanos. Baltkrievijas oficiālā ziņu aģentūra Belta ar atsauci uz pirmo finanšu ministra vietnieku Juriju Silivestrovu vēsta, ka šis nav pirmais Minskas aizņēmums no Pekinas. Politiķis uzstāja, ka Baltkrievija vēlas dažādot aizņēmumu avotus. Tāpat viņš norādīja, ka nākamā gada Baltkrievijas budžetu aizņemšanās no Ķīnas nevis no Krievijas neietekmēs, jo summas ir līdzīgas.
Kanun prezidentskih vyborov. Разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату?
Arī Lukašenko nesen tiekoties ar medicīnas studentiem ir solījis saglabāt sociālo nodrošinājumu ārstiem, skolotājiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri saņem atalgojumu no budžeta. Tajā pat laikā vairums ekspertu atzīst, ka Baltkrievijas ekonomikas modelis ir novecojis un valsti ir nepieciešamas reformas. Tāpat jāpiebilst, ka Ķīnas loma starptautisko aizdevumu izsniegšanā arvien pieaug. Eiropā tas rada satraukumu, jo Pekina mēdz finansēt lielus infrastruktūras projektus nabadzīgās valstīs. Vēlāk šīs valstis paliek Ķīnai parādā lielas summas, ko tām ir grūti atmaksāt. Šāda Pekina palielina savu ekonomisko un politisko ietekmi daudzviet pasaulē. Arciums Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.